Forța aeroare australiane îndal misiunile sale bombarduese în Irak de Siria. Gjasht avion, Super Hornets, së shpejti do kthehen në Australi nga linja mesme, duke dhe në fund angazhimit trevjeçar. Ministri e mbrojtjes, Maurice Payne, thot se vendimi erdhi pas diskutimeve me qeverinë e Irakut dhe aleatët e tjerë. Ndjekim kronikën. Pavarësisht se personeli ajror i avionëve luftarak australian Super Hornets do të kthehet në fund të janarit, ministri e mbrojtjes Maurice Payne këmbgul se ky nuk është fundi i kontributit australian në Irak. Senatorja Payne njoftoi se Australia do jep fund operacioneve ushtarake në Irak dhe Siri. Vendimi i Australisë ndjek deklaratën e qeverisë irakiane të dhënë më parë këtë muaj për shkatrimin e grupit të veçshpallur të shtetit islamik. Senatorja Payne thot se fushata ka qenë gjatë, por e vlefshme.
There's no doubt that our airstrike operations have made a difference to the ability of the Iraqis.
Nuk ka dyshim se operacionet tona kanë dhënë një kontribut në Irak për të mposhtur Daish dhe për të siguruar që ekstremistët e kësaj organizate të mos lejohen të përhapin më tej ideologjinë e tyre helmuese anëmbarglovit. Megjithatë, më duhet të them se ky nuk është edhe fundi i kontributit australian në Irak, shpreh ministri i mbrojtjes. Skuadrilla australiane me avion luftarak reaktiv në Irak përbëhet nga 6 avion luftarak FA-18, një aeroplan bikqyrës E-7A Wedgetail dhe një avion karburanti KC-30A për mbushje të avionve luftarak. Por, angazhimi i forcave ushtarake australiane, si kurse thotë ministri i mbrojtjes, nuk përfundon me këtë. Avionët australian të mbështetjes nuk do ndalin misionin e tyre. Ata do të vazhdojnë të operojnë në linjën e mesme, si dhe misioni ushtarak i trajnimit të forcave irakiane, edhe ky mision do vazhdon. Kryeministri Malcolm Turnbull thotë se në kohën që kanë shërbyer atje, forcat australiane kanë bërë një punë shumë të rëndësishme kundër grupeve ekstremiste në linjën e mesme, ai thotë.
During that time, our Super Hornets have conducted 2700 sorties. They played a really important.
Gjatë kësaj kohe, avionët luftarak australian Super Hornets kanë kryer 2700 misione fluturuese. Pjesëmarrja jonë ka dhënë një kontribut shumë të rëndësishëm në shlirimin e Irakut nga Daish dhe në mposhtin e Daish në Siri, shpreh kryeministri Malcolm Turnbull. Më herët këtë muaj, kryeministri i Irakut shpalli fitoren ndaj grupit terrorist Daish. Ndërsa në Australi, opozita federale e mirë priti këthimin e personelit ushtarak. Jemi a qafër kishlindjes dhe zëvëndës udhëhecja opozitës Tanja Plibersek thot se ky është një lajm fantastik për familjet e personelit të forcave të mbrojtjes të përfshira në Irak dhe Siri.
I'm sure that this is very welcome news to many families waiting at home here in Australia hearing that.
Jam i sigurt se ky është një lajm i mirëpritur për shumë familje që presin në shtëpitë të dashurit e tyre. Kjo ndoshta është dhurata më e mirë e kryshlindjeve që mund të kenë, thot Plibersek. Ndërkohë që ekspert i mbrojtjes profesor John Blaxland nga Universiteti Kombëtar Australian thot se ky është një veprim i duhur i qeverisë australiane.
Most of the fighting is over. There is really no real requirement for the Australian Air Force to continue.
Lufta tashmë ka marrë fund, nuk ka më nevojë për forcën aerore australiane që të vëzhgojnë nga ajri me avion mbi Irakun. Është vendim i duhur që ata të kthehen në shtëpi, por në të njëjtën kohë unë vlerësoj se për ne ka nevojë që të mos braktisim plotësisht me shpejtësi rajonin e trazuar. Një tërheqje graduale është më së përshtatshme, thot eksperti i mbrojtjes, profesor John Blaxland nga Universiteti Kombëtar Australian.
Radio SBS, lajmet e fundit, çështjet e ditës dhe ngjarjet që ju frymëzojnë. Gjithçka në gjuhën tuaj. Hyni në bisedë me ne. sbs.com.au/albanian